Hello everyone, welcome to the Petchai Show Season 6. I'm your Kapetchai Jan.
And I'm your Kapetchai Shari. In this show, we talk about anything and everything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe makulay ang buhay sa sinabawang Petchai.
Yay!
Hello. Ang baba ng boses ko ngayon.
Kaya nga, parang ano ka ba?
Parang kakagising ko lang.
Kaya nga. Kumusta ka naman?
Okay naman. Kakarating ko lang ng Manila actually kasi nakipag-birthday kami sa high school. Sa high school friends na 10. Tapos hindi ka sumama. So kami ni Joa.
Ano? High school friends na 10?
Natin.
Natin. Okay. Ako na 10. Oo nga. Eh kasi, shit, ang ano na ngayon, medyo busy sa
true.
Real life work. So ito yung ano, parang, ang tawag doon, refuge ko from the stress of real life.
Yeah. So, ayun. Ay, yun, tapos, kaya, sinulit namin yung stay namin. So, nag-check-in kami sa hotel.
Oo nga.
Tapos, basta, hindi ko sasabihin, no? Basta,
pero sa ano ba? Saan ba yung, ano, yung birthday? Sa bahay talaga nila.
Bahay nila, oo. Hindi yung bago niyang bahay, yung bahay ng parents niya. Kasi andun yung buong pamilya niya. Tapos, may bucket list kami ng mga cafes and restaurants sa Pampanga na gusto niyang bisitahin. So, nag-check off kami ng dalawa dun sa list na yun. Yung pinakauna na pinuntahan, yung Coffee Cat Cafe. So, coffee shop siya / restaurant na may cats.
Cat? Ah, parang cat cafe talaga siya.
Oo. Tapos ang cute nila. Saya-saya ko.
Sana dinala niya yung
Oreo. Yun nga eh. So, dahil overnight yung trip namin, iniwan ko siya sa kapatid ko. Tapos, parang, alam mo yung feeling na parang nag-taxil ako sa pusa ko. Kasi iniwan ko siya, pinababysit ko. Tapos, nakipaglaro ako sa ibang pusa.
Oo nga. Parang, she feels... Ay, oy, wait lang. Ikwento pala.
Oo.
Yung isang malaki. Kasi hindi ko alam kung gagamitin kung... Ano
pronouns?
Pronouns, oo.
Shit, oo. Hanggang kami rin nahirapan. Okay, so may pusa kasi kami. Tapos, ever since, yung pinagkuhanan namin, kumbaga yung owner nung parents niya, bago pa namin kinuha, sabi niya, babae siya. Kaso, although originally, gusto sana namin boy cat para hindi siya manganak ng manganak. But, cute kasi siya. So, sige, pwede na yan. You know, we'll just cope however along the road, ganyan. Kasi, syempre, kitten pa siya. So, hindi pa namin yung iisipin. So, ganun. 5 months na siya. Like last week. So, nakailang vet visit na kami, you know, for vaccinations, checkups, ganyan. So, every time magpupunta kami ng vet, laging sinasabi nung assistants and yung mga tao doon, ay, ang gwapo naman nung cat. Tapos, kukorek namin sila na babae na siya. Babae siya.
Babae siya.
Tapos, papalitan naman nila, ay, ang ganda-ganda pala niya, ganyan. Tapos, syempre, every time mag-visit kami, lumalaki siya. So, sabihin nung assistant, ay, binata na siya. Dalaga po. Sabi ko. Tapos, ganyan na ganyan. Tapos, and even dito sa bahay, kapag andito, parang, every now and then, tinatanong namin, sarili namin, bakit astang lalaki siya? I mean, wala kaming frame of reference kung ano ba yung astang lalaki at astang babae sa isang pusa. But, ano, I mean, feeling na sobrang likot niya, sobrang hype day and night, tapos playful, ganyan. Tapos pag tinitignan ko nga yung mukha niya, pogi siya. So, but you know, tapos yung naging reasoning na lang namin to convince ourselves, lagi sinasabi ng jowa ko, eh syempre, kita mo naman, yung mommies niya, bi, we're gay, so... Kaya siguro ganyan. Di ba gender neutral household naman tayo, sabi niya. So, okay. okay, sabi ko. So, tinanggap na lang namin na babae siya na tomboy. Yung pusa.
Wait lang, nung pinili nyo ba siya, hindi kinilala pa sa inyo na
sinabi talaga. Siya. Sinabi
na babae.
Oo, yun yung sabi.
Oo, so hindi rin alam nung nagbebenta.
Oo, hindi rin alam. Kami din eh, kasi, mm-hmm. di ba? So, itong last visit namin sa vet, parang hindi na kayang tanggapin nung vet na babae siya. So,
oo, parang feeling ko, baka naman tinatago na niya ng matagal. Parang ayaw lang niyang sirain yung realidad ng buhay. Ganon.
Well, matagal na talaga siyang may hinala.
Oo.
So, eh kasi...
Okay, yung, wait lang. Paano okay. niya nalaman?
Ayun nga, kasi nga, habang lumalaki siya, humahaba din ng... Although short hair siya, humahaba yung hair niya sa... pubic area. So, hindi mo talaga siya mapapansin, I think. Tapos, pinahawak niya dun sa assistant. Tapos, in-excavate through the hair.
Parang, akala kong anong in-excavate.
Para ma-visualize. Tapos, mayroon nga siyang dalawang maliit na balls. Tapos sabi niya, lalaki to. Sabi niya, buti na lang hindi girly yung name na binigay namin. Mm-mm. So, hindi kayo mahirapan dun sa regard na yon.
Parang gender neutral.
Oo. So, pag uwi namin, ginugel ko talaga how to tell if your cat is a boy. Tapos, yung genital area, yun yung basihan. Parang iba yung shape nung anus and wiwian ng girls and boys. So anyway, tas kinompare ko talaga side by side sa picture sa phone ko. Oo nga, lalaki siya, sabi ko. Shit. So, edi yon after a day, natanggap ko naman na lalaki nga talaga siya. Kasi inuulit-ulit kong sabihin out loud sa sarili ko and like, nag-eye to eye kami, hawak ko siya na, oh my God, lalaki ka pala, sabi ko. Kaya ba nagre-rebelde ka? Kasi sobrang likot niya.
Oo. So, paano nun nabago yung buhay niyo?
Well, so, I mean, all this time, akala namin may daughter kami. So, may son na kami. So, yun. Tapos, nag-a-adjust pa rin kami sa pronouns.
Pero, oh, yun nga.
Pero, like, parang pag-uusap kami, she kami ng she, tas, ay, he pala. Tas, kukunin na, nare-realize naman namin agad. So, I think mag-a-adapt din kami ng buo. Pero, okay. Ewan ko kung may epekto sa kanya. Pero, ano, kung may nafe-feel ba siya na iba.
Kaya nga, shit.
Anyway, yun yung week ko.
May tanong ako. Sabi mo kanina, parang chinek nung vet.
Hmm.
Yung pubic areas, nakita niya yung dalawang maliit na balls.
Oo.
Yung keme, may yung mga pusa ba? May nakakita yung...
Oo. May titi sila. So,
okay. Ay, malaki ba?
Hindi. Ganito kasi. So,
okay.
Kasi,
kaya ako natanong kasi related.
Oo nga. So, kasi, like I said, wala kaming alam about cats. Before this, talagang nag-dive in kami into being cat parents ng walang alam. So, like, yung dog, alam mo kasi, di ba, sa dogs, may kita mo yung penis area. Yung sa cats, kapag dormant, yung titi, naka-retract, nasa loob lang siya. So, parang butas lang siya, kamukha ng vagina. So, very, very, like from afar, hindi mo masasabi unless fully grown na yung balls sa likod. So, dahil baby balls pa yung sa pusa namin, hindi namin alam. But, kasi yung cats, they clean themselves. Like, they lick themselves para linisin. So, like, bubuka ka siya minsan. Tapos, may lumalabas na pinkish stick-like thing doon sa area. Tapos, sabi ko,
pink sila.
Tapos, sabi ko, oh my God, ano to, hernia? Tapos, pinupush ko papasok ulit. Tapos, babe, ano yun? Nakita mo ba? Sabi ko, oo, sabi niya. Tapos, edi, tutulak ko papasok. Tapos, mawawala na siya. So, kakalimutan na naman namin. Apparently, yun pala yung titi niya.
Okay, may tanong ako.
No way.
Bilang parents, nakita mo yung size ng titi ng anak niyong pusa. Sa tingin niyo, mapapaligaya ba niya yung mga magiging kalaguy, mga jowa niya in the future? Dun sa size
ko,
niya.
Alam mo, hindi ko alam eh kung size matters ba sa feline
for,
next life. Hindi ko alam.
Parang pag narinig natin yung mga pusa pag nag-
Oo nga.
Sakit. Hindi ko alam kung sakit ba yun. Or
parang nagpapatayan sila.
Oo. So, natanong ko yun kasi...
Haba na intro natin ah.
Oo, ang topic natin ngayon. Usa, ano ba? Ano ba yung topic natin?
Usapang size.
Size ng pusa, charot. Hindi. Size ng... penis size. Penis size, no? Oo, kasi di naman pwedeng vagina. Sige. Diba? So, yung ano natin ngayon, yung parang nasa limelight in this episode, yung mga kalalakihan. Kasi pag-usapan natin kung mahalaga ba yung size ng kanilang ari-arian. Charot. Ooh. Diba? Sa, ano, pleasure, ganarn. So,
okay. Yeah, kasi, diba, parang, may universal parang culture na.
Oo.
Kapag, mas malaking edits ng isang guy. Parang mas macho siya. You know, may certain flair na pwede niyang ipagmayabang yun. Tapos, at saka, tapos meron din yung opposite na kapag maliit yung titi mo, sabi nila mag-overcompensate ka sa ibang areas ng life. You know?
Sabi nga, sabi nga, di ba si Napoleon Bonaparte maliit? Mm-mm. Kaya parang sinakop niya yung Europe.
Oo.
Diba? Yun, ganun yung compensation levels.
Hindi lang siya bumili ng sports car. Nanakop siya.
Nanakop siya ng bansa. Yeah. Wait lang. May ano, start natin. Start natin. May tanong ako sa'yo. Let's go direct to the point. Charot. Sa babae ba, mahalaga yung size? Sa totoo lang ha. Huwag tayong, huwag tayong magbolahan.
Ako?
Sa mga babae.
Ako pa ba?
Sa mga babae. Oo.
Okay. Well, first of all, hindi ako nagsasalita on behalf of all women kasi baka iba yung trip ng iba.
Oo.
Pero yung easy answer, feeling ko maraming magagalit sa akin. Pero ito yung pananaw ko sa buhay. Nung una, akala ko hindi. Tapos, nung nakatry na ako
na may ganito pala.
Oo, may ibang whole new world, ganyan.
Oo.
So, I think, oo. Hindi naman nasa size matters, but may advantages yung size. Yun, okay. Yun yung answer.
Kumbaga mas madali yung buhay nila, gano'n.
Oo, promise.
Wait lang, ibig sabihin ba nun, hindi sila kailangan masyadong madaming effort or
okay.
Ano yung advantages na yun?
Kasi, hindi naman sa sobrang dami yung experience ko with that. But
feel ko related din siya sa anatomy ng babae. May ano ba, may naabot ba, ganon? Or may natutusok ba, kaya masarap?
Kailangan ko pa ng further research on this area. Personally, but but kasi nung iniisip ko na size doesn't matter, yung follow-up sentence ko is nasa performance yan.
Mm-mm.
So obviously yung mga previous lovers ko na average or small size, nasa performance nila yung basihan ko if satisfied ba ako o hindi.
Mm-mm.
Ngayon nung I hooked up with a guy na, well, obviously, hindi siya Pinoy.
Mm-mm.
Yung, alam mo yun, parang, shit, nung una pala, nakita ko siya, parang, kasya ba to? Yeah. Tapos, with average penises kasi, minsan, well, most of the time, little to no preparation besides foreplay is enough.
Mm-hmm.
But dun sa ganon, sa mga ducks na edits, parang kailangan ko ng tulong. Like, either super daming foreplay na parang may
para ma-wet.
Oo, may bahala doon. Or lube. So, ganun.
Ah, okay.
Yeah, so, nung nag-sex na kami, sabi ko, oh my God, hindi siya gumagalaw, pero bakit ang saya-saya ko? Alam mo yun? Sobrang minimal effort sa kanya. Tapos, parang para sa akin, mind-blowing. Or, pwede rin na factor doon is first time ko sa ganong, parang siyang bagong laruan. Na ngayon ko lang na discover yung
nabuksan
yung entertainment value. Ganoon. So ayun, tapos ano pa masasabihin ko about that, yun kasi ewan ko, parang regardless sa position, minsan may mga optimum position
or get
pleasure dahil alam mo yun, kulikot yung ano namin, inner things. So
kung average yung tite, parang may certain positions na mas ma-optimize siya, ganon.
Oo, you know, like dog style,
hindi kailangan lahat ng position, ganon.
Well, shit. For me. For me. Ganon. Tapos, you know.
Ano ba? Pag ba malaki, mas natatama, diba may G-spot na tinatawa?
Oo.
Mas parang, natatamaan siya.
Parang ganun yung na-feel ko.
Yung clit.
Well,
ano ba siya? Parang may factor ba yung malaking, yung size, para masarap, diba yung clit, very sensitive, tas masarap din pag na-stimulate siya. Diba?
Well, for the most part, nasa labas yung clit eh.
Oo nga eh. May factor ba yung malaking tita para ano mo yun?
Kasi with average size, usually mas mabilis or mas masarap and mas mabilis mag-orgasm yung babae kapag sabay yung vaginal penetration and clit play, like simultaneously. Yung naririnig nyo yung pusa ko naglalaro.
Pinaglalaroan ba yung clit? Charot. Ay, wala pala siyang clit.
Limal. Tapos, para kasing, okay, in short, hindi na namin kailangang isali yung clit sa usapan. Mm-mm. Sobrang enough na for me. So, kumbaga, parang mas intense. So,
So, kung malaki yung tite, ibig sabihin, mas less effort kasi hindi na kailangan
yung
clit.
Yun yung realization ko talaga.
Yes. And
hindi lang yun, with performance din.
Mm-mm.
Mismo nung guy.
Shit, what if kung malaki na yung tite niya, tapos parang performance level pa siya?
Yun nga, alam ba? Yung
porn level na yung ginagawa niya. Ganun.
Literal na nakahiga lang siya. Tapos ang saya-saya ko na.
Mm-mm.
Parang nilagay ko lang siya doon, tas nilaro ko siya. Parang,
shit.
Alam mo yun, enough na for me. Tapos ito yung funny thing, kasi after nung noon, nakipag-meet ako sa two friends natin sa nearby mall. Alam mo ito ko na bang gagawin? Kakain ba kami or mag-coffee or something?
Pagod na pagod ka, gano'n?
So, hinatid niya ako doon sa mall. Tapos, edi umalis na siya. Tapos, yung meeting place, yung meeting place is like, restaurant number one, parang ganyan.
Mm-mm.
Nauna ako nakarating sa mall. So, pero ang layo-layo nung restaurant mula sa entrance.
Mm-mm.
Tapos, nakita ko yung food court.
Mm-mm.
Umupo muna ako kasi nanginginig yung pa ako. Tapos, tinext ko sila. Pwede ba sa food court muna tayo magkita? Hintayin ko kayo dito, ha? Sabi ko. Tapos, promise, nag-stretch muna ako ng legs and pahinga muna ako. Ayun. To recover.
Shit. So, ganun pala.
Yeah.
Super. It's so if parang kung tatanong if we're gonna ask if size matters, ang tanong, ang sagot ay yes para sa mga kababaihan or siguro din. Feeling ko majority
yeah.
ng babae ganun. Syempre parang anatomy niyo halos parehong lang.
Kaso kaya ayoko laging sinasabi yun kasi baka ma-discourage yung mga kapwa nating Pilipino. So
kaya, pero mamaya syempre parang i-encourage naman natin.
Animal. Okay. So ayun yung sagot ko. Sa lalaki ba?
Sa mabading?
Question. Oo.
Ayan. So baka mas matubay yung mga Pinoy. Hindi ko alam. Sa ano para gaya syempre parang gaya sa iyo, parang sa experience ko lang. Pero sa experience ko kasi, well, sa porn, pag napanood mo, parang sarap na sarap sila pag yung tita, parang upo, ganun, parang ganung level. Pero, di ko alam kung dahil mga, usually mga pinapanood natin porn, mga puti, di ba? So, yung anatomy nila, may kaibahan ba? Sobrang lawak ba ng mga intestine nila? Di ko alam. So, nasasarap ba? Pero ako, parang as a Filipino man, ganun.
Mm.
No, pag natatry kong mag-anal, parang ayoko nung masyadong malaki. Parang mas okay yung tama lang. Baga parang Goldilocks. So, kung tatanungin, if size matters for gay men, feeling ko yes din, pero hindi parang yung tamang size, ganun.
Ano yung tamang size? May measurement ka ba?
Okay. Ako, parang pag lumampas, okay na yung mga 6, ganun. Kahit nga mga 5 eh, carry na siya. 5.5 ganun. O inches. Carry na siya. Pag lumampas, pag mas malaki na doon, parang...
Masakit?
Ewan ko. Oo, masakit. Masakit. Parang feeling mo, parang kinakalkal yung ano mo, yung...
Kaluluwa.
Oo, kaluluwa mo. Diba? Ganun yung feeling. So, hindi ko lang alam kasi may mga power bottom. Gay community.
Oo.
Kasi parang...
So, baka nasa preference din yan.
Oo, may mga fisting-fisting pa nga doon.
Oo nga eh.
Diba? Parang, Diyos ko, hindi ko alam. Ako kasi hindi ako power bottom talaga. hindi nga ako parang fan talaga ng...
Bottoming.
Oo, parang kung pag super horny ka lang, doon mo lang siya itatry. Pero, ka-fan.
Okay.
So, yon. Kung sa gay... yun siguro. Di ko sure, ah, sa mga ibang bading, baka gusto talaga nila parang binubuka na yung buong pagkatao nila. May tanong ako. May, sabi mo kanina, parang mas okay pag ducks, ganun. Pero may point, extent ba ng size na hindi na siya masarap or hindi na siya pleasurable feeling mo? Or hindi na siya comfortable for, parang bilang babae?
Hindi kasi ganun karami experience ko with this.
So,
hindi ko pa, personally, hindi ko pa na-experience yung umayaw, yung mapakaayaw ka.
Pero sa tingin mo, may ganun bang point na?
Siguro, pwede. But, yung iniisip ko, pwede siyang maging masakit kung hindi enough yung lubrication. Kasi, malalacerate yung pepe mo eh. Yun yung, promise.
Uh-oh.
Even with sex toys and fingering, kung hindi naka-lubricate maayos.
May episiotomy ka na wala sa
oras. Oo, masakit eh. So yun siguro. And, di naman sa hindi ka nawiwet, but minsan, dahil malaki yung incoming. So, kailangan mo ng help.
Di sapat, ganun. Kailangan talaga ng lubricate. So, kaya siguro, parang kahit sa, kulang sa ibang bansa, naglulub sila kahit parang straight couples, gano'n. Baka sobrang laki nung sa lalaki, ganyan.
Tsaka kasi, yung mga lube ngayon, minsan may added sensation eh. So, para siyang added chuchu sa sex life.
Tinanong mo ako kung ano yung optimal size for women. May ganun ba sa girls? Na ano yung point na parang, okay, gano'ng kaliit yung hindi masarap? Gets mo? Parang... Ano at least yung size para may pleasure, gano'n.
Oh my God. Dapat. Hindi ko kasi sila sinusukatan.
Okay. Pero, estimate.
Yung kasi, ano ba yung average Pinoy size is like 5?
5.5, ganun. Oo.
So, I think that's fine. Yung nagiging issue ko lang is yung girth.
So, shit, nga, di natin na pag-usapan. Parang puro length tayo. Ano bang mas mahalaga? Mahalaga, gano'n siya kahalaga yung girth?
Dati, may nag-send sa akin ng dick pic na unsolicited.
Oo.
Tapos Facebook pa ha, like ang kapal, wala siyang pakialam sa data privacy. So anyway, yung edits niya, parang a little bit below average, pero ang taba. So pinagmamayabang niya sa akin yun. Sabi niya na mapapakam daw niya ako ng sobra-sobra. Okay, sabi ko. Paano mo gagawin yung di naman tayo magsisex? So anyway. But yeah, so may na-experience na ako na mahaba pero payat. Tapos, hindi, well, paano ko ba siya i-explain ng...
Mahaba pero...
Parang...
Para siyang pretzel, ganon. Para siyang poki. Poki ba yon yung Japanese na snack? Tama ba?
Oo. I mean, hindi naman siya ganon kaano, pero... yeah, so nung... Nagsisex na kami. Alam mo yung, alam kong nandun siya.
Mm-mm.
And nafe-feel kong naglalabas-masok siya.
Mm-mm.
Pero, parang...
Parang tinutusok lang yung pek-pek mo.
Oo, parang...
Hindi mo nafe-feel na parang binubukas parang, siya.
Kumbaga, parang...
parang nafe-finger.
Oo, parang kunwari, yung edits niya, sabihin natin, artista. Tapos, yung vaginal insides ko, parang Town Plaza. Yung edits niya, nag-announce na darating siya sa mga like 10 people lang.
Oo.
Tapos hindi nasabihan yung like 500 people sa nearby area. So, hindi nila yung presence niya.
Gets.
Hindi sila pumalakpak or anything.
So, sana ilan na lang nag-ano siya, inikot-ikot niya, di ko alam. Ano bang pwede niyang gawin sa mga ganong sitwasyon?
True. Ayun nga.
Diba? So, parang baka kasi nagtusok-tusok lang siyang ganon. Sana inikot-ikot niya. Mm-hmm. Tama ba?
Yeah, oo. So, andun yung thrusting strategy.
Baka puro thrust lang siya.
Alam mo naman, hindi na yun uncommon sa guys minsan.
Oo.
Akala nila yung labas-masok is sex.
Oo, akala nila ganon. Sana pa kumembot-kembot siya, ganon.
Yeah.
Para nakeme yung mga gilid-gilid. Para aware sila na darating siya.
Oo, yun. At the same time, meron naman akong naka-sex na average lang kung average. Like, hindi ka mapapa-wow pag
naka-sex.
But, mataba. Enough yung girth niya to make a difference.
So parang na feel mo talaga.
Oo. So siguro yung advantage nung foreigner na dax na naano ko.
Meron pareho.
Meron siya both.
Oh, okay.
Ayun.
So wait, okay. So
sa inyo ba, since yung anal sphincter is significantly tighter and smaller kesa yung sa girls. May ano ba yung role na piniplay ng girls? Good or bad ba siya? Or meron bang difference? O wala?
Sa akin, sa experience ko talaga, parang average lang. Kasi, ayun nga, masakit talaga siya kasi yun nga, parang yung, syempre yung pet, wala naman siyang parang natural lubrication, ganon. Tapos, yun nga, mas masikip siya. Tsaka, pag kasi, hindi ko alam kung pareho sa babae, pero sa pag anal sex kasi, parang pag yung intro, yung pag ipapasok pa lang, parang may kirot talaga pag hindi ka relaxed. So, parang feeling ko super laki, tapos super taba.
Mm-mm.
Parang kahit na anong relax yung gawin mo, parang na-feel mo yung kirot. Kasi yun talaga yung unang kirot na yun, yung parang mapapatulak ka talaga. Tapos parang, wait, ganun. Ganun siya.
Shit,
at least basis lang. Oo, kirot. Title ng episode. Oo. Oo, yung unang kirot. Yun yung parang, ano, parang, yung pinakamasakit na part para sa akin, ano, ng anal. Yung unang kirot talaga. Kasi after, no, parang feel ko magre-relax na yung, in, yung sphincter. Pero, pag ganun, pag super taba, super laki, di ko alam. Kung ako parang, feeling ko masaya na ako sa experiences ko when it comes to anal. Kasi wala akong balak mag-fisting, wala akong balak double penetration, ganun. Kaya parang hindi ko alam kung mas masarap ba siya. Pero feeling ko, psychologically, alam mo yan, parang may pleasure na binibigay pag malaki. Mm-hmm. Alam mo yun, parang kahit ako din eh, parang mas masarap silang paglaruan. Alam mo yun, yung mataba, tsaka, diba, parang gan, parang mas nakakalibog sila, parang mas, parang mas gusto mong durugin, ganun. May ganong feeling na pag malaki sila. Masarap pero, laruin, masarap laruin, pero in terms of like, parang actual penetration, parang, paglaruin ko na lang. Pwede ba paglaruan ko na lang? Wag mo lang ipasok. Yeah, so, yeah. Yun. Okay. So, feeling ko talaga sa babae, mas ano siya, mas nagmamatter yung size.
Probably.
Mm-mm. Okay, bago natin ituloy yung super size discussion natin.
Super size.
Super size. Maglaro muna tayo.
Okay, okay.
Okay, ano lalaroin natin?
Ano, may title ba tayo? Parang,
well, guess the bomb.
Guess the bomba film.
Guess the bomb, charot. Or drop the bomb na lang.
Oh, sige.
Pumili tayo ng mga parang 5 movies na sexual, may sexual content or sexual section theme. Tapos huhulaan natin kung ano yun. Okay. So, papahulaan natin sa isa't isa kung ano yun.
Oo.
So, mauna muna.
Ikaw, sige. Go.
Okay, sige. Wait lang. Yung clues, magbibigay tayo ng clues. Oo. Mga ano lang, mga bawal artista, bawal proper noun. Pwede ba yon? Bawal yung proper noun.
Oo.
Diba? Kasi pag proper noun, madali ma-identify. So, mga common nouns lang. Mm-mm.
Kahit anong word na nasa title, bawal, ganyan,
Pero oo, yun lang. Wag lang dapat siya nasa
title. Tapos, tama ba? One word clues lang at a time?
Yes, oo, isang word lang. Unless parang ano siya, parang magkasama talaga yung words na yon. Okay. Diba?
Ilang clues bago mag-give up?
Siguro per movie, 5. Tama, okay ba yon?
Sige. Okay, go. Sige.
Yung parang masyadong madaming 5, mga 3 na lang.
Sige, go 3.
Oo, okay. Para hindi masyadong madami. Okay. Pero huwag naman natin masyadong hirapan na parang ang... True. Diba? O, sige.
Okay.
So ako mauuna. First clue, maligamgam. Wait lang. Pwedeng Hollywood to, pwedeng foreign, pwedeng Tagalog.
Okay.
Kasi foreign language.
Maligamgam. Oh. Kampangan ba yun? Tagalog ba yung maligamgam?
Tagalog? Oo, pwede yun. Maligamgam. Oo.
Google ko nga. Maligamgam.
Oo, pwedeng Tagalog yun, di ba?
Tagalog ba to? Ayaw nga, no?
Ayun, no? Oh.
Warm? Oo. Akala ko pampangan siya.
Oo. Yung first clue.
Sige.
Maligamgam.
Ano ba to? Blue is the warmest color.
Oo, kasi nakita mo. Correct. Nilagay mo din ba siya or hindi?
Hindi.
Okay, sige, buti na lang. Okay, next, ikaw.
Okay. Ito, easy lang din kasi easy yung sa'yo.
Okay, sige.
Peaches.
Peaches?
Mm-mm.
Peaches, as in yung prutas?
Mm-mm.
Peaches? Ay, wait, alam, call me by your name ba to?
Oo. Peach butter nectarine. Anyway, yung sa family.
Oh, basta yun. Oh, yung ginain ano niya, nag-kema siya gamit yun. Yes. Okay, ako next.
Oh my God.
Wait, bawal palang artista. Ay, bawal din ano. Wait. Fur.
Dapat ano ka? Creative. Fur?
Fur. Mm-mm.
Fur as in yung buhok ng hayop?
Mm-mm.
Oh my God. Fur. Animalistic ba to?
Sabihin mo lang kung alam mo lang.
Isa pang clue.
Okay, fur. Ano pa ba? Hayop.
Ah, putik.
Ang hirap din kasi bawal proper noun.
Ano yung last clue?
Last clue? Pet.
Ano ba yan? Mahayop din yun.
Yun nga. Pero kasi ang hirap niya.
Feel
ko kasi hindi mo siya napanood, pero alam mo siya. So, hindi kung nasa story yung clue ko, hindi mo siya mahuhulaan.
Sige, si reply.
So, fur, pet.
I give
okay.
up.
Balahibong pusa.
Apotek. Oo nga.
Diba? Alam mo siya, diba?
Oo nga.
Okay.
Si Rica Peralejo, diba?
Mm-mm.
Dang. Okay.
Okay.
Sige, ako naman. Shit. Saan alam mo to?
G.
February.
February? Valentine's?
Sige pa.
Cupid? Feb.
Itong hula ka lang na lang.
Kaya nga. Isa pang clue.
Color.
Valentine? Color? Hollywood?
Oo.
Blue Valentine?
Oo.
may ano ba yon? Sexual? Oh, yeah. Pag naalala ko yung movie na yon parang depressed ako. Oo. Hindi na highlight yung sex nila.
Okay. Sa akin lang siya. Siguro highlight.
Okay. Sige. Okay, ako. Alam mo to, sikat siya nung bata tayo.
Oh my God.
Okay. Wait, ano bang magandang clue? Ano bang Tagalog term nito? Kasi sinabi ko siya, alam mo na eh. Wait.
Sige.
Crust.
Crust?
Oo.
American pie?
Oo! Oh!
Crust ng
botak. Kasi hindi ko, ano ba Tagalog ng pie? Di ba, wala naman?
Pie.
Empanada, charot. Hindi naman empanada. Ano? Di ba?
Pia?
pie. Hindi ko alam. Basta yun.
Okay.
Sige. Okay.
Oo, sige, ito. Ako okay. Naman. Bathing suit.
Shit. Bathing suit? Swim. Langoy. Sisig?
Hindi.
Bathing suit. Isa pa.
Bukas.
OMG. Tagalog. Open. Swim? English pa siya, Hollywood. Wait.
Hindi.
Shit, hindi ko alam to. Bathing suit. Bukas. As in open. Open. Shit, isa pa.
Rampa.
Bikini open.
Oo.
Pinanood natin.
Pinanood natin ng bata tayo.
Oo. Okay. Shit, perfect ako so far.
Oo, animal ka.
Okay, ito. Feeling ko alam mo siya. Alam mo yung title. Di ko sure kung napanood mo na siya. Zodiac sign.
Zodiac sign? Sabihin ko na lang ba lahat? Virgo? Virgin.
Hindi.
Isa pa?
Gabi.
Gabi? Virgin Nights?
Shit.
Virgo Night?
Hindi, pero malapit na.
Virgo Day? Virgo Nightlife. Virgo ba siya?
Hindi.
May Virgo ba?
Hindi. Oh, last clue.
Sige.
Okay, insect.
Insect?
Oo. So, zodiac sign, in gabi, insect. Alam po ito.
Aries.
Animal, Aries?
Night.
But Aries?
Capricorn. Night.
Capricorn fly? Night. Sirit na.
Oh, give up na.
Scorpio Knight.
Ayo, butik.
Di ba alam yon?
Oo nga.
Di ba? Okay, ikaw.
shit. Oo nga. Hug.
Yakap. Cuddle. Isa bang clue? Cuddle weather?
Oo.
Oh, so tama ako. Shit. And may isa pa pala. Oh, may isa. Ito, last. Kaya mahulaan mo na siya. Kasi, pero panalo na ako kasi. Di mo na nalang dalaw. Pero ito, alam mo to, special kung movie na to. Kasi pinanood natin to. O may clue na, pinanood natin to nung high school yata tayo.
Bastos na tayo, bata pa.
Oo, high school tayo. As in, sa sinehan natin siya pinanood. Ay, hindi, college yata. Basta pinanood natin. Oh. Chinese.
Memoirs of a Geisha?
Hindi.
Ay, hindi, Japanese yun.
Oo.
Chinese? Na bastos? Mm-hmm. Na bastos? Mm-hmm. Ano pa? Ano pa?
Gera.
Gera.
Alam mo to, pinanood natin to.
Hi, baka nasa clue kasi.
Oh, Chinese tapos Gera.
Mm. Isa pa.
Chinese, Gera. Ano pa ba? Tragic.
Tragic?
Mm-mm.
Siya, hindi mo isip. Wait.
Hindi mo na alam to.
Pinanood natin?
Pinanood natin to sa sinehan. Naalala ko. Spy, yun na lang. Chinese Gera Spy.
Shit, hindi ko maisip.
Shit, pot.
Totoo ba?
Oo.
Yee, oh, give up na ako. Talo din naman ako.
Last Caution.
Ano?
Di ba pinunod natin yun? Last Caution? Ikaw, kasama ko nun. Hindi mo alam yun. Pinunod natin yun, pot. L-U-S-T. Last, tapos Caution.
Ah!
Naalala mo yun? Pinunod natin siya sa sinehan, pot.
Oh, sa sinehan natin pinanood to.
Diba? Tapos parang yung ending, pinatay silang lahat. Kasi parang nag-spy yung babae pala.
Shit, download ko nga ulit to.
Oo, ang ganda kaya niya na movie, diba? Parang si Ang Lee yung director niyan.
Oo, si ibang Ang Lee yung iniisip ko po.
Oo, yun. Shit, in fairness, walang Brokeback Mountain tayo naisip.
Oo nga, masyado diba? Na kasing easy yun eh.
Kaya nga eh. So yun, shit, dalawa ka lang. I'm so disappointed.
Okay. So, ikaw na na winner.
Okay. Okay. So, yun. And then, may papahula ka pa?
Ano pang sense nun?
Okay, sige, wag na. Wag dahil na. Panhalan. Okay. Shit, panoorin mo ulit. Gusto mo nga i-download ulit kasi na-miss ko siyang
panoorin.
Oo. Pero grabe yung sex scenes niya kasi naalala ko nung pinood natin yun na ano tayo. Pa- Oo, nagulantang tayo kasi una sila, Chinese sila. So parang di ba may ano tayo, perspectives tayo na, I mean, may notion tayo na pag-Chinese, conservative.
True.
O, tapos parang, alam ko, controversial din siya dahil dun sa mga sex scenes. Mm-hmm. Naging controversial din siya. So, nakaka-lurks.
Yeah.
So, yun. So, balik tayo sa topic natin.
Oo, sige.
Okay.
So, kanina, puro malaki yung usapan natin.
Mm-mm.
Paano naman yung mga...
X,
smaller than
yun nga.
Average.
Kailangan na ba nilang ano?
Kasi alam ko, ikaw, may experience ka with micropenis.
Oo.
So, anong masasabi mo?
Okay. Well, honestly, kung micropenis siya, I mean, mag, ano na tayo, diratsahan na tayo, parang ano siya, hindi ko lang kung may surgery ba, na para ma-fix siya, or may, ano, medical treatment. Pero, if you're the kind of guy na parang gusto mo talaga ma-pleasure yung ano, I mean, explore other options siguro, like gumamit kayo ng toys, ganon. Kasi, dun sa experience ko naman, kahit micropenis siya, may, na, ano, na-stimulate pa din siya, so, yung pleasure ng lalaki, nandun pa din.
Oo, normal pa din.
So, yung problem doon ay yung pleasure ng partner niya. So, kung ako, parang siyempre kung considerate ka na jowa, siyempre gusto mo nasasarapan din yung jowa mo. So, at alam naman natin na parang mahirap kung micropenis.
Oh.
So, explore other options like mag-try tayo ng toys. Oo, kasi may solution naman doon.
True.
Kasi parang, ano din, i-take advantage yung kung anong meron ka, kung anong capable ka. Like, you're more capable. Parang bonggahan mo sa, ang tawag doon? Sa
oral sex.
Sa oral sex. I mean, yung, ang tawag doon? Yung foreplay. Bonggahan mo sa
foreplay.
Kasi, I'm sure yung mga girls gusto nila ng parang yung maano. Hindi ko alam kung lahat. Pero, I'm sure gusto nila yung ma-feel na parang they're wanted, they're desired, ganon. So, feeling ko ganon. Mag-compensate sila. So, hindi naman porke micropenis ka, parang katapusan na ng mundo, gano'n. Mm-hmm. Ang problema lang, di ko sure kung may epekto ba yon sa reproduction. Like, for example, what if husband-wife kayo, di ba?
Oh, hindi ko din. Sure.
Kung ano ba siya, pwede bang mabuntas si girlfriend?
I mean, if nag-ejaculate naman siya ng healthy sperm, di ba? Mm-hmm.
So, di ko lang alam paano niya i-inject. Yun lang. Paano ba? Kasi as in micropenis po, sa experience ko, parang entrance lang yung, hanggang sa entrance anyway lang siya. So, baka
mga ilang inches yun?
Hindi ko alam, pero yung sa ano ko, mga 2.5, 3, ganun, max. As in micro talaga.
Oo.
Feeling ko nga yung guy na yon straight siya na parang baka ano, natatakot ma-reject. So, nag-ano na siya ng guys then ganun. Hindi ko sure. So, ayun, yun yung ano. Di ko alam. Medyo medical siya. So, di ko alam kung paano ba yun.
Oo nga eh. Well, yung micropenis, ano siya eh, parang abnormally small, pero normal in every time.
Normal siya, oo.
Oo, diba?
So, yung kung yung tanong talaga ay sex, yes, may solusyon. Pero kung mga beyond sex, like reproduction, ganun. So, baka kailangan yung kumonsulta sa mga doktor, ganun. Pero, ang point, kung feeling nyo, ano, kung nawawalan kayo ng pag-asa, kasi nga yung size nyo, hindi, ano, ganun. Hindi siya problem. Diba? I mean, may option. Ikaw ba?
Anong ako ba?
Anong opinion mo doon? Parang anong masasabi, anong advice mo doon sa mga hindi ganun kalaki?
Well, yung lagi ko namang sinasabi, kahit ano pang size ng titi mo, kung average ka ba, kung ducks ka ba, or micropenis ka, or smaller than average. As a general rule for me, straight man kayo o hindi, hindi mo kalaban yung sex toys. Hindi sila competition na dapat pagselosan or whatever. Partner nyo sila sa sex life nyo. So, kahit ano pang orientation nyo, kahit anong preference, laging may space for toys. Kasi, sure, I mean, hindi ko naman kino-question yung capability mo as a man to make your partner orgasm. But, why not add something na mas dadagdagan pa yung pleasure and mas magiging richer yung entire sexual experience for both of you. Lalo na kung gustong-gusto mo talagang nape-pleasure yung partner mo. Wala nang mawawala eh. You know?
Kaya
you can fuck your partner and use toys on them. Kahit sabay, kahit hindi. Alam mo yun? Parang
hindi naman may in-love yung partner mo dun sa toy. Di ba? Parang hindi naman naagawin nung toy yung partner mo. Parang,
oo nga eh. Yun
hindi
nga
siya parang kakulangan sa'yo. Parang true. It's a way to enhance the experience. It's not to diminish you as a true human being.
Ayun lang yung sa akin.
Ako yun, wala din ako. Parang feeling ko, kung sasagutin natin yung ano, yung question natin kanina, does size matter? Feeling ko, yes, it does. But it's not the end of the world. Diba?
Mm-mm.
So, yun, parang, yun nga, parang mag-effort, ganun. Diba? Ganun naman yung buhay, yung mga tayo eh. Parang defense mechanism din natin na parang pag may, ano tayo sa isang department ng buhay natin, parang let's compensate. I mean, di naman masamang gawin yon na mag-compensate sa ibang areas ng buhay mo to make up for what's, ano, kulang. Kasi lahat, hindi mo alam ng perfect ng tao. Parang, kahit ako, may mga bagay sa akin na parang hindi perfect, na kulang. So, tinatry ko na parang mag-compensate sa ibang way. So, feeling ko ganun din siya sa sex. Parang,
yeah
kung feeling mo, kulang ka dito sa ganitong area, edi,
oo naman. Ano ba? Diba? Hindi lang naman, like yung sabi ko niya, hindi naman, yung sex hindi lang siya in and out.
Palakihan, oo, true.
May ibang parts ng katawan na nag-iayal lang na bigyan mo ng attention.
Attention, oo.
True. So, wait lang. So, na-curious ako dun sa sinasabi mo kanina. So, ginugel ko siya mabilis.
Ano yon?
So, merong isang question dito sa ano. Can a guy with a micropenis have babies?
Mm-mm.
So, maraming sagot. Yung isa, I have a micro penis, 1.5 inches flaccid, 2.5 inches when erect.
See, sabi ko ganun, di ba? Ganun talaga yung usual na.
My wife and I have a good sex life and have two children. So yes, it's possible to have babies with a micro penis. So diba? Ayun. As parang similar, ganun din yung mga sagot nung iba. So, ayun, hindi siya issue.
Hindi siya issue. Ang curious ko lang, psychologically, ano kaya epekto sa kanila ng may micro penis sila? Although, so, yes, go.
Parang ano din dun eh, importante din dun na huwag nilang iwasan yung subject. Kasi para siyang forever may elephant in the room hanggang sa buong pagsasama nila. So, pag-usapan nyo na umpisa pa lang. Tapos, hindi siya, huwag nyo siyang i-treat as
parang tabu topic. Oo.
Parang, parang wala lang. Wala, ganyan
yung yun.
So,
kasi hindi nyo masasolve kung parang hindi nyo acknowledge na parang it's a problem para sa inyo. Diba?
True. So,
parang yung ano po, parang yung, di ba yung experience ko, parang naalala ko, sumakay kami ng jeep. Nasa harap kami. Tinry kong hawakan habang nasa jeep kami. Hindi ko alam kung ba't ganun ako. Parang, kahit wala talaga akong hiya eh, kahit saan. Parang tinry kong hawakan. Nasa katabi pa namin yung driver. Tapos ano siya, iniiwas niya. So, nung ano, nalaman ko, ah, okay, ganun. Ang ano ko lang doon, never namin siya napag-usapan talaga.
Oh. Ano ba to? Dinate mo ba siya? Or one time thing? Oh.
Hindi, date talaga siya. Kasi maraming nakita ka mga ilang
beses. Oh, okay.
Pero wala siyang sinasabi.
Yun lang.
So, tama yun. I-ano nila, pag may problema, pag-usapan nila. Huwag yung kung, parang...
Di ba? Lalo na kung serious relationship siya, mas importante pa nga siya doon eh.
Mm-mm.
Kasi kung alam yung magtatagal kayo at mahal nyo yung isa't isa, di ba? E di... Talk about...
Diba? Alam ng buong buhay nyo, tinatago, parang iniiwasan nyo yung
topic. Tsaka buong buhay nyo ba, unsatisfied kayo?
Diba?
Sa isa't isa. E di, you know, ang Diyos ko, dami-dami ng invention ngayon.
Kaya nga, parang, for, ano, for what reasons? Ayaw mo lang ma-offend, ganun. Yeah, for, eh, ano, a minute of parang, of ano lang, parang hindi siya comfortable or ma-hurt lang siya.
Nga.
Tapos, kung ikaw yung lalaki, ayaw mo mag-usapan dahil nahihiya ka lang, ganun.
Oo nga.
Diba, minsan nga, pag, siyempre, kung mahal ka niya, I mean, parang mas maintindihan niya. Feel ko mas ma-appreciate pa na nung partner niya kapag, ano, pag in-open up niya, diba?
Tsaka, ano, ma-improve yung pagsasama niyo in the long run. Ganun.
True. May question ako, though.
Hmm.
Feeling mo ba, bago, sa date pa lang, kailangan sabihin na ng lalaki na may ganun siya? Diba? Sa tingin mo, karapatan ba ng girl?
God, hirap naman yan.
Oo, sa tingin mo ba, karapatan ng girl na malaman kaagad na may micropenis?
Okay.
Oo, kung ikaw, from your perspective.
Kung ako, siguro. Well, sa context ngayong modern era na, usually, maraming digital communications before moving forward. So, kung hindi siya one night stand, kung hindi siya random hook up, I think, yes. Dapat mag-come up siya para on both sides, para yung expectations maset. Tapos, at the same time, it eliminates yung bulaga effect na siya, ito yung titi ko, ito lang siya. Alam mo yun? Kasi, paano kung hindi mo alam paano ko magre-react on the spot? Diba? Tapos, ayun, I think, if dun pa lang, issue na yun para sa babae, then, you know, nag-waste ka ng time para wag mo nang, diba? Alam mo yun?
Oo. True. Ayun. Feeling ko din, ganun din ako. Feeling ko, ano din sa lalaki yun eh, parang, para sa kanya din. Di ba? Una sa lahat, pag, na, feeling ko kasi pag na, hurdle na yung barrier na yun. Tapos parang sabi ng girl, wala, okay lang sa akin, no problem. Feeling ko mas, parang you will feel, ano, closer dun, kahit na hindi pa kayo, ganun. Parang you will feel, there's a certain amount of intimacy na, or affection ka nang mapifeel para dun sa tao yun na parang, na natanggap niya na yung ganun mo, lalo na kung parang sobrang laking reluctance nun para sa'yo.
Yeah.
Kasi na ano mo na nun. Parang feeling ko mas, yung date nyo mas magiging fun siya, ganyan.
Oo, kasi
may
parang
open kayo.
Na-eliminate mo yung unnecessary stress sa shoulders mo.
Kesa dun sa parang kinakabahan ka every time magde-date kayo kasi parang baka mauwi sa sex tapos biglang makita niya yung titi mo parang one inch lang, ganyan. Diba? So, ako din. Feeling ko kailangan umpisa pa lang sabihin na para din ma-filter mo na yung mga babae na parang, diba? Parang
oo,
pwede siya para ma-filter yung...
Alam nyo, I think, misconception yung walang magmamahal sa inyo or tatanggap or mag-desire sa inyo. Kasi, there's an actual demographic na prefer yung micropenis, diba? Like, oh, may, for sure, may category pa yan sa porn.
Oo, feeling ko din.
May specific category pa yan. So, na yan yung fetish talaga nila. So, if you find that right person, da-jackpot ka.
Shit, ano pala to? Parang usapang micropenis.
Siyempre, parang usapang oo, size eh. So, dapat size. I-cover natin lahat.
Mm-mm. Wait lang, sa tingin mo ba relevant na in the future magkaroon usapang size as girl? Ano? May ganun ba? May ano ba? Issue ba sa girls?
Ano?
May i-issue ba sa, hindi ko alam, sa straight sex kung malaki yung pekpek ng babae or hindi? May ganun ba? Or hindi ko hindi naman siya issue?
Personally, wala akong experience.
Wala
pero may nabasa or narinig na ako somewhere na merong mga, paano, hindi ko alam exact yung tamang terminology pero
ano yung maluwag yung
like,
pec?
Like, sa aspect of childbirth, merong mga babaeng mas malawak yung pelvic opening, pelvic area, yung hips. So, well, nung unang panahon kasi, like nung panahon ng mga barbarians and stuff, choosing a suitable female partner. Basihan hindi yung boobs, you know.
Yung
but yung hips kung kaya ba niya magluwal ng maraming anak, parang ganun. So obviously today hindi na siya ganun importante. But yeah. And in terms of I think yung naiisip ko lang na applicable sa females is yung misconception na kapag nakarami ka ng titi, luluwag siya. And sobrang mali yun. Like, ang dami ng memes ngayon na yung counterpart nun, kung pag marami ng nakasex yung lalaki,
mapayat, gano'n.
Parang nababakbak yung side, palit na siya ng paliit. Kasi ang stupid ng notion eh. So, kasi like, yung toxic, ito yung toxic masculine point of view is, ayaw nila, yung iba, ayaw nila sa mga babae na sinaslot shame nila na marami nang nakasex na ibang guys kasi lumuwag na daw sila. Mm-hmm. But, if you think about it, paano kung, sige, isang guy lang siya, silang dalawa. Sinex niya over and over again. Hindi ba ganun din yung effect?
Oo.
So, it's just a stupid male ego type of
feeling
shit.
Yeah. Ganun lang siya. Feeling ko related lang siya dun sa parang pag di virgin ganun, parang bababa yung value ganun.
So, ano, masyado siyang, it's so 1950s.
So, in short, mas relevant talagang pag-usapan yung size ng lalaki. Kasi feeling ko nasa anatomy din, ganun talaga yung anatomy ng lalaki. Parang
nakalabas eh.
Parang, ang tawag doon?
Sabit lang.
Oo, nakasabit siya, tapos.
Dangling.
Ayun. Oo, nagda-dangling siya. So.
Okay, so, naisip ko lang, May discussion tayo about penis size, right?
Mm-mm.
How about yung size ng balls?
may
okay. Ganun ba? Issue ba siya?
Sa ano, feeling ko sa gay world mas attractive pag malaki. Di ko sure, pero may mga naririnig lang ako na parang pag malaki siya, parang may certain individuals na turn on. Pero di ako sure.
So, fetish siya, ganun.
Mm-mm. Pero in terms of like pleasure, I don't think may ganun siya.
Wala siyang effect.
Baka psychological, psychologically, yes.
Oo,
pero,
oo.
Ano, kasi, in terms of ano.
Inimagine ko, kung di ba, the bigger the balls, di parang mas masakit pag nag-uumpugan sila pag naglalakad ka.
Sa lalaki?
Oo. Kumari wala kang brief.
Hindi naman, pero mas masakit pag natamaan sila kasi syempre parang
mas malaki, malaki mas sila. Mas surface oh, area.
Oo, oh, oh. So parang pag natamaan sila ng, hindi ko alam.
Mas, oh my God. Oo, okay, sige. So wala lang siya.
Hindi ko wala lang siya. Sa babae ba, parang na-turn on ba yung mga babae pag malaki yung balls, ganyan?
Ewan ko. Kasi hindi naman
ikaw yun, ba, personally?
Hindi ko naman yun yung una kong tinitignan.
Pero pag nakita mo yung maliit na balls, oo. Or malaki.
Parang wala pa akong never pang pumasok sa isip ko or sa emosyon ko na basehan ko yung
yung balls.
Size ng balls sa harap ko. Alam mo yun? Oo. Ewan ko. Meron bang saggy balls?
Pero, feeling, yung sa akin, ano sila?
Saggy?
Oo, pero hindi naman hair niya. Ibang level. pero ano sila, as in, feel ko, ang laki, malaki yung pouch. malaki din sila. Hindi ko alam. Oo.
Okay. Oh, gets it. Maraming skin.
Oo, kaya parang, hindi, may mga lalaki kasi na parang nakadikit talaga siya.
Oo, tight, no?
Perineum nila na parang wala sila, di sila nage-ex, parang bundok lang sila doon. Di ba nakita akong ganun eh. Di ba? Meron naman talaga na malalaki talaga. Di ko alam kung ano bang kaibahan.
Okay, okay, sige, gets.
Ganun.
Oh, wow.
Si ano ba, charot? Ikaw ba yung balls?
balls.
Wait ba, yung clitoris ba, may malaki, may maliit? Or pare-pareho lang yung size?
Hey, hindi. Hindi lang size.
Oh.
At pati, hindi man shape. hindi shape yung tamang term eh. Presentation? hindi lang lit. Like yung, like yung entire vaginal area. Iba-iba siya per babae. Mahirap explain na walang visuals eh. But promise, iba-iba sila. So, minsan, yes, kailangan mo, like, may mga vagina na.
Hmm. Ano yung, wait out, lang.
Parang out in the open yung clit. So, hindi mo na siya hagilapin. Meron namang mga nasa loob ng fold ng labia majora. So, bubukaka mo pa dapat. So, I think not knowing that, isa yun sa dahilan kaya naging notorious yung generalization na guys can't find the clit. Kasi feeling ko may na-encounter silang isang babae tapos feeling nila lahat ng babae dun na yung lokasyon.
Gets.
Yeah, parang iba-iba yung ways ng pagmamahal ng pepe. So depende sa tao, like kung anong klaseng pepe meron siya.
May question ako kasi dun napanood mo ba yung Mean Girls?
Oh, syempre.
Merong 'di ba yung naalala mo yung babae doon sabi niya I have a wide set vagina. Yun ba yung vagina na anong ibig sabihin ng wide set?
Oh, I think kasi ang hirap explain ng words eh. Pero may mga may mga maliit, may mga malaki, may mga mas malapad, may mga maumbok, merong hindi maumbok. Alam mo 'yun?
Mm.
So
pag ba mas maumbok, mas, hindi ko alam.
So, speaking of umbok, big thing sa amin yan eh. So, buong buhay ko, growing up, tinatago namin yung, ewan ko, at least for me, dapat nakatago yung umbok. Like, in public. So, kapag, like, mag-gym ako, tapos makikita ko yung mga friends ko, naka-legging sila, tapos hindi sila maumbok yung pechay nila.
Yung sa akin,
nakikita ko, oo. So, hindi ako nagsusot na leggings, nagsushorts ako.
Proud ka ba na maumbok yung pekpek?
Ha?
Proud ka ba na maumbok?
No. for a very long time, hindi. Kasi akala ko parang, hindi ko ma-put into words, but para sa akin, hindi siya something to be proud of. Like, kailangan ko siyang itago. Tapos, dapat lang siya makita pag intimate ka with someone. Then, I think somewhere sa relationship, I think last year, within the first year ng relationship namin, yung jowa ko, sabi niya, maumbok daw yung pepe ko. Tapos, na-offend ako.
Mm.
Like, nagalit ako sa kanya. Sabi, magana pa ng iba namang hindi mabuko yung pepe, sabi ko. Tapos, tapos,
maganda pala siya.
Nag-tantrum sa ko and everything. Tapos, what do you mean? I like it, sabi niya. Tapos parang, it's hot, sabi niya. Hindi, hindi siya hot. Kasi nga, yung prior view ko sa mundo is ganon. Like, di ba yung mga camel toe, sinishame sila sa internet. So, para sa akin, hindi dapat ganon. Dapat medyo flat lang or inconspicuous yung...
Nagsisearch ako ngayon ng matambok na pekpek.
Oo. Baka naman porn yung lumabas dyan.
Hindi. May mga picture talaga na pinapakita
ko yung
matambok nilang pekpek.
Oo. So, ganon. So, edi ganyan. Tapos, na-curious. Na-curious.
Wait lang. Mas prone ka ba sa camel to? Kasi matambok yung pekpek mo.
Oo. Parang ganon. Kasi mabilis siyang mahapit.
Oo.
Marami siyang hahapitin. So,
wait lang. Yung tambok ba niya dahil mataba ka?
Hindi nga eh.
O hindi naman.
Kasi kahit nung... Yeah, I don't think related siya.
The picture ni Hayden.
Kasi kapag nagpapalit, nag-up and down yung weight ko, hindi siya apektado. So, edi, so, nung sinabi niya yon tapos nagalit ako, tapos sabi niya, wag ako magalit kasi, ano siya, maganda compliment siya.
Oo. Oh.
Nagtanong ako sa Pechay Group, sa Telegram, alam nila to. Tapos, kinwento ko yon tapos, so kinuha ko yung opinion nila about it. Tapos nabigla ako na ang daming nahahatan sa ganun.
Mm.
Tapos yung isa doon si Ava, if naalala mo siya. Ganun din yung PO perspective niya nung una, yung tinatago niya, ayun niya, tapos bigla na realize niya through experience na turn on nga pala daw siya for many people. So, ayun. So, mula noon, in-embrace ko na yung umbok ko.
Matambok.
Oo, matambok na umbok.
Nag-google ako talaga ako matambok na pek-pek. Okay. So, kumbaga,
yeah. Kasi,
baka in the future, mag-matter na siya.
Matambok, I don't
know. Magkakatapos tayong gano'n.
Ayun lang. Regarding
matambok. Wait na, ngayon lang. Kasi nagsasearch ako matambok na pek-pek. Tapos parang may tabs kasi ako nakabukas ng mga erotic movies. Nakita ko may isang movie dito, Intimacy 2001. Tapos si Mark Rylance. Siya, ang gwapo pala niya nung bata. Kilala mo ba yun?
Sino yun?
Si Mark Rylance. Hindi ko kung Rylance, Villans ba yun? Sikat siya. Nanalo tong Oscars.
Ah, matanda na to eh.
Oo, matanda. Pero bata, siya yung bida doon. No. Tapos bata, ang gwapo pala niya. Wala lang yun lang siya.
Ay, oo nga. Well, lahat gwapo naman siya. Gwapo sila nung bata sila.
Oo nga. Ngayon, medyo matanda. Pero kahit pogi pa rin siya, kahit matanda na siya. Yung mukha kasi niya parang inosente.
Mm, oo nga. Lolo type.
Oo. Wala lang.
Okay, nasigoy na naman.
Dahil siya matambok na pepe. Okay. So, may question ka pa ba? Ako wala na ang question. So, parang naliwanagan.
Yeah, ako din. I think
so. Ano, female perspective, kung mahalaga ba yung malaking tito or hindi.
Yes.
So, a conclusion natin, yes, pero it's not the end of the world.
True.
Uh-oh.
It only matters if you let
may
it matter.
May ways to compensate.
True. So, ayun lang.
So, yung mga nakikinig sa atin, huwag silang panghinaan ng loob.
Oo nga. Don't give up.
May panghinaan ng loob.
Maraming paraan.
Parang si Rupang. Maraming paraan para, ano. At saka parang hindi siya sukatan ng pagkataon nyo.
Oo naman. Diba so, katan lang siya ng titi. Hindi siya...
Oo, manakop kayo ng bansa. Patunayan nyo na parang...
O, diba? O, yeah.
Sabi nga nila, diba kaya pinatayo ni ano yung Eiffel Tower, gano'n?
Oo, maliti. Oo.
Parang, ano siya?
Yeah, alam mo, ngayon tuloy, inisip ko na. Lahat ng mga successful na mogul na lalaki, isipin ko maliit yung titi.
Oo, baka maliit.
So, who cares? Mayaman ka naman.
Kaya nga.
Diba? Conqueror ka ng territories.
Diba, tas emperor ka, ganyan.
Yeah. So, ayun. Yeah. Thank you for listening.
If, yes.
If, you know, sana may effect sa inyo na positive yung usapan namin. Kung may violent reactions kayo or may
Or maybe sa share din sila.
Oo, about this. Either parehas or hindi parehas nung experience namin or pananaw namin. Feel free sa, na mag-reach out sa podcasts.
Yun. Yeah.
Ayun, see you next episode. Pabush.
Bye.